Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Vlada Haitija zaradi množičnega bega iz zapora razglasila izredno stanje. Evropska komisija Apple naložila skoraj 2-milijardno globo. Beograjski župan Aleksandar Šapić razglasil nove lokalne volitve. Mačari z gradbenim dovoljenjem za zasebni del ljubljanskega potniškega centra. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Evropska komisija je tehnološkemu gigantu Apple naložila skoraj 2-milijardno globo zaradi zlorabe dominantnega položaja na trgu glasbenih pretočnih aplikacij. Ponudnikom glasbenih aplikacij je Apple v svojem operacijskem sistemu iOS onemogočal, da uporabnikom prikazujejo opcije, ki so zunaj Appleovega ekosistema. Odločitev komisije je zmaga za drugega tehnološkega velikana Spotify. Po pritožbi švedske multinacionalke je komisija tudi začela postopek. Poleg nedovoljenih pritiskov na pretočne aplikacije so pri Spotifyju ameriškega proizvajalca telefonov obtožili zaračunavanja nepravičnih provizij v višini 30% prihodkov od naročnin. Globa Evropske komisije je prva te vrste za Apple, ki je januarja za območje Evropske unije sicer obljubil spremembe, po katerih bodo lahko potrošniki aplikacije nalagali izven App Store-a. Beograjski župan iz vrst srpske napredne stranke Aleksandar Šapić je po prošnji predsednika države Aleksandra Vučića razglasil nove mestne volitve. Vučić je nove volitve opisal kot ključne za negovanje srpske demokracije, čež da ima koalicija z njegovo stranko na čelu kljub večini v beograjskem mestnem svetu le delno legitimnost. Napredneži so tako raje počakali, da se izteče rok za oblikovanje novega sklica mestnega sveta. Razloge za nove volitve pojasni Bojan Vranić, profesor na Beograjski fakulteti za politične vede.
Novi beogradski izbori su posljedica najmanje dva faktora. Dakle, jedan i po mom sudu bitni faktor jeste taj što Srpska napredna stranka, iako je osvojila najveći broj mandata za skupštinu grada, kada se pogledaju rezultati po beogradskim opštinama, Srpska napredna stranka je izgubila u 5 centralnih i najbogatijih beogradskih opština, a pobedila je velikom većinom u prigradskim opštinama. Drugi razlog, ne manje bitan, ali čini mi se sekundaran, je taj što je opozicija vršila pritisak da se izbori ponište ili ponove, zavisi kako ko gleda, što je u stvari projektovano kroz zahtev međunarodne zajednice, ne da se izbori ponove, već da naredni izbori budu po regularnijim i više fair izbornim uslovima nego što je to bio slučaj 17. decembra.
Tesno večino v beograjskem mestnem svetu bi sicer Vučićevi napredneži lahko oblikovali socialisti Ivice Dačića in z nekaj svetniki liste Mi glas iz naroda, ki so bili pripravljeni podpreti Šapića. Toda Vranić meni, da so se napredneži raje odločili za nove volitve, saj so navajeni na absolutno oblast.
Pitanje legitimiteta je ovdje samo jedna semantička igra oko raspodele interesa i moći. Dakle, tu se u stvari radi o tome da Srpska napredna stranka je navikla da ima potpunu kontrolu nad koalicijom koju predvodi. Ovdje naprednjaci jednostavno nisu sigurni sa ovim novim partnerima, što je koalicija Mi glas iz naroda, da li bi tu moglo da dođe do onog stepena kontrole i dominacije na koju su navikli, i zbog toga bi pre da idu na nove izbore i da probaju da dobiju čistiju situaciju prilikom formiranja vlasti, nego da zavise, kako to sam predsjednik Vučić je rekao u jednom intervju pre izbora 17. decembra, nego da to ispadne kao neka vrsta neformalne kohabitacije.
Za razpis novih beograjskih volitev morajo najprej imenovati predsednika državnega parlamenta, kjer si je na decembrskih volitvah Vučićeva stranka zagotovila absolutno večino. V opoziciji Združeni v listo Srbija proti nasilju decembrske volitve vidijo kot ukradene, a so svoje mandate v državnem parlamentu sprejeli. Prepričani so, da je Srpska napredna stranka z odločitvijo za nove volitve priznala, da je volitve ukradla. Na Haitiju, kjer parlamenta nimajo, je vlada razglasila 72-urno izredno stanje in policijsko uro po pobegu okoli 4000 zapornikov iz dveh največjih zaporov v državi. Pobeg je kulminacija izgredov oboroženih tolp, ki nadzorujejo približno 4/5 glavnega mesta Port-au-Prince. V napadih na zapora, policijske postaje in letališče v prestolnici je umrlo najmanj 9 ljudi. Vodja najmočnejše tolpe revolucionarnih sil družine G9 in zaveznikov, Jimmy Chrzier Barbecue, je napade naznanil po odhodu premijeja Ariela Onrija v Kenijo na podpis sporazuma, po katerem bo Kenija haitijskim oblastem na pomoč poslala 1000 policistov. Po oktobrskem dogovoru Varnostnega sveta Združenih narodov bo Kenija vodila mednarodno policijsko misijo na Haitiju. Toda kenijsko visoko sodišče je odločilo, da je pošiljanje policistov na Haiti brez oboje stranskih sporazumov neustavno. Barbecue je kot cilje izgredov navedel zajetje šefa policije in vladnih ministrov ter prepričitev vrnitve Onrija iz Kenije, s tem pa osvoboditev ljudstva. Zadnje volitve so v karibski državi izvedli leta 2016, Onri pa kot začasni premier vlada od atentata na predsednika Juvenela Moiza. Pakistanski parlament je Shehbaza Sharifa iz Pakistanske muslimanske lige imenoval za novega premijeja. Sharif je bil premijer do avgusta lani, nato pa oblast formalno prenesel na tehnično vlado, katere naloga je bila organizacija februarskih splošnih volitev. Novo vladno koalicijo z udobno parlamentarno večino sta s pomočjo manjših strank oblikovali muslimanska liga in Pakistanska ljudska stranka. Največ glasov na februarskih volitvah je sicer dobilo gibanje za pravičnost nekdanjega premijeja Imrana Kana, a sta jih politični dinastiji Sharif in Bhutto od oblasti odrezali. Kandidati gibanja za pravičnost so morali na volitvah kandidirati kot neodvisni kandidati, zato so z obtožbami o ukradenih volitvah proti novemu premijeju organizirali proteste. Kan je v zaporu že od avgusta lani, v mesecih pred volitvami pa so ga zaradi obtožb korupcije, ogrožanja državne varnosti in nelegalne poroke obsodili na skupaj 24 let zapora. Pakistan so poleg vrnitve Sharifov na oblast za povrh zadele še nove poplave. Iranski ultrakonzervativci so po neuradnih rezultatih prepričljivo zmagali na parlamentarnih volitvah. Volitev se je udeležilo približno 41% volivcev, približno enako kot na volitvah leta 2020. Zmaga ultrakonzervativcev je bolj ali manj formalnost, saj je večini reformistom kandidiranje na volitvah prepovedano. V 290-članski parlament je bilo tako izvoljenih okrog 30 reformističnih kandidatov.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Madžarska družba Mendota Invest je sporočila, da je dobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo Emonike, zasebnega dela novega ljubljanskega potniškega centra. Gradnja kompleksa Emonika bo stala okrog 350 milijonov evrov. Vključeval bo dva hotela, trgovinski center, poslovne prostore in stanovanja. V družbi pričakujejo, da bodo lahko začeli graditi že ta mesec, zaključek gradbenih del pa predvidevajo do konca leta 2026. Mendota Invest je v večinskem lastništvu sklada Madžarske banke OTP. V okviru gradnje Ljubljanskega potniškega centra bo država z Ljubljansko mestno občino poskrbela za obnovo javnega dela prometa, kar vključuje prenovo in širitev avtobusnih postajališč ter razširitev peronov in gradnjo nadvoza nad njimi. Skupen jezik sta vlada in mestna občina dosegli v času zadnje vlade Janeza Janše, ko se je s premijerjem sestal župan Zoran Janković. V bližini železniške postaje je zaradi prestavitve kanalizacijskega zbiralnika na Vilharjevi cesti do predvidoma naslednjega ponedeljka zaprt vozni pas med Dunajsko in Železno cesto. Avtobusne linije ljubljanskega potniškega prometa bodo imele obvoz, dostop do parkirišč pa bo omogočen, vsaj do začetka gradnje ljubljanskega potniškega centra. Of je pripravil vajenec Petar, kavo je kuhal Martin.